Ja, tak for velkomsten. Vi har glædet os til at være sammen med jer i dag. Og det har vi gjort længe, fordi det er længe siden, jeg blev spurgt. I er ude i god tid, det er altid godt. Men jeg har taget min kone med, fordi vi benyttede anledningen til at tage en kærestetur til København med overnatning på hotel og det hele. Vi bor normalt på Bornholm, hvor Otteren arbejder, og jeg arbejder så til daglig inde på Dansk Bibelinstitut. Som lærer der. I har jo her i foråret, nej, efteråret hedder det, gennemgået patriarker, eller læst tekster fra Første Mosebog. Og det synes jeg er vældig spændende, at de tager den udfordring op og går ned i Gamle Testamentet og hive tekster frem der, måske tekster, som vi ikke hører så ofte. Og det gælder også den tekst, vi skal være sammen om i dag, hvor vi altså er kommet til den tredje af patriarkerne, Jakob, før har vi haft Abraham, Isak, og nu er vi så kommet til Jakob. En af de, synes jeg, mest spændende og dramatiske fortællinger, vi har i vores Bibel, og som Otter nu vil læse op for os.
Ja, vi skal læse om Jakobs kamp, og det står i Første Mosebog. Det er 32. kapitel fra vers 25. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slæb på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af let. Slip mig, sagde han, der vil jeg blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du vil signe mig. Men manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel. For du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet for Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet liv. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften.
Lad os bede. Gud, vi beder om, at du vil møde os nu. Hver især, som vi står der foran dig. Vi beder om, at vi, når vi også nogle gange må kæmpe med dig, alligevel må ende med at få din velsignelse ind over vores liv og ind over vores evighed. Amen. Ja, som sagt, så er det en meget spændende historie, vi har foran os her. Men også, synes jeg, en meget mærkelig fortælling. En meget mærkelig fortælling om Jakob, der kæmper med Gud og ender med at blive halt. Først så skal vi stoppe op for selve det, at han kæmper med Gud. Vi kan kæmpe med Gud. For den sande Gud. Nu skal jeg se, om jeg kan få det her til at fungere. Ja, den sande Gud, det er en Gud, man kæmper med. Den sande Gud er en Gud, man kan kæmpe med. Hvordan er den Gud, som man kæmper med? Først så skal vi se på, tror jeg, det kan være gavnligt at se på, hvad det er for en Gud, man ikke kæmper med. Og som altså ikke er den sande Gud. En Gud, som kun er til for, at vi kan få alt det, vi ønsker os. Så som står på spring, hver gang vi har brug for noget hjælp med det ene eller det andet. Så vi bare skal henvende os til ham, så kommer han og hjælper os med lige præcis det, som er vores behov, sådan som vi har tænkt os det. En sådan Gud kæmper man ikke med. Så det er ikke en virkelig Gud. På den anden side, en Gud, som man bare skal bøje sig for uden protester, uanset hvad han udsætter ind for. Fordi han jo er almægtig og styrer alt, så kan han gøre hvad som helst, og man skal bare klappe i og sige, det er Guds vilje, inshallah, som muslimerne siger. En sådan Gud kæmper man heller ikke med. Man bøjer sig bare for ham. Så det er heller ikke den sande Gud. Og en Gud, som måske bare er udtryk for vores religiøse følelser, eller som er en del af naturen, eller som er et lys inden i os, eller hvad mennesker i dag har reduceret Gud til. En sådan Gud kæmper man heller ikke med. Så det er heller ikke den sande Gud. I det hele taget en Gud, man kan kontrollere, en Gud, man kan mestre, en Gud, man kan forstå, hvor alting går op, kæmper man ikke med. Så det er ikke den sande Gud. Den sande Gud, det er en, man kan kæmpe med. Fordi det er en levende Gud. Man kan kæmpe med at forstå ham. Når man rammes af noget, som gør virkelig ondt i livet, så kæmper man med at forstå, at han kan lade det ske, når han nu er almægtig og samtidig elsker os ud over alle grænser. Den sande Gud kan man også kæmpe med tvivlen på, om han overhovedet er der. Vores Gud, den sande Gud, er en Gud, man kan kæmpe med. Det går ikke bare op. Det er ikke bare forståeligt. Vores Gud er en Gud, man kæmper med, fordi han er en levende Gud, som man ikke bare kan stille op på en formel. Så vores Gud, din Gud, også ham, du forholder dig til i din hverdag, er en Gud, du kan kæmpe med, fordi han er en levende Gud. Du kan ikke mestre ham, du kan ikke altid forstå ham, og derfor kan du kæmpe med ham. Og så skal vi så vende os til Jakobs kamp med Gud. Hvornår blev Jakob forresten klar over, at det var Gud, han kæmpede med? Vi får beskrevet en historie, og på et tidspunkt til allersidst, så bliver det sagt, at han kæmpede med Gud og mennesker. Kunstneren, han vidste det, så han tegnede det som en engel. Men for Jakob var det i starten bare en ukendt mand, som gav sig til at slås med ham. Og så får han nogle hints undervejs. Og hvornår er det går op for ham? Er det Gud, han kæmper med? Første gang, jeg tror, han får en fornemmelse, det er der, hvor at han får et slag på hoften, så hofteskålen går af led. Der er ikke tale om sådan et ordentligt håndkantslag, hvis man læser det ord, der er brugt for slag. Egentlig står der bare, at han berører ham lige så let. Sådan, tap. Og så gik den af led. Så der har han fået en fornemmelse af, at det ikke er en ganske almindelig mand, jeg slås med. Sådan på lige fod. Men at det er en, som holder sin magt tilbage, men som i et nu kunne vinde kampen og faktisk gøre det af med ham, hvis han brugte sin fulde styrke. At det så er Gud selv, han slås med, det tror jeg, han bliver for alvor klar over, når manden siger til ham, slip mig. Det ved at blive lys. Så har det dæmret for Jakob. Fordi de første stråler fra dagens sol ville oplyse mandens ansigt, så han kunne se det klart. Og Jakob vidste, at en kunne se den hellige Guds ansigt og bevare livet. Så da manden har sagt, slip mig for det ved at blive lyst, så har Jakob vidst, det er Gud, jeg kæmper med. For det første, den første stråle fra solen ville have oplyst mandens ansigt, og det havde været ude med Jakob. Hvad er det så, der sker her i kampen mellem Gud og Jakob? Hvad er det, der sker? For at forstå det, så skal vi gå lidt tilbage i Jakobs liv. Gå tilbage til kapitel 25 i 1. Mosebog og frem, hvor vi læser om Jakob. Og når vi læser Jakobs historie, så bliver vi klar over, at Bibelen ikke er en samling heltehistorier. De er ikke de forskellige personer i Bibelen fortalt, præsenteret for os, fordi det er nogle idealer, vi skal prøve at efterligne. Tværtimod er der overhovedet ikke lagt skjult på alt det gale, de gør, og alle deres dårlige sider. For når Bibelen skildrer en masse forskellige menneskers historie, så er det ikke først og fremmest for at vise os, hvordan vi nu skal leve for at få et godt liv ved at efterligne dem. Nej, historierne bliver fortalt først og fremmest for at vise os, hvordan Gud møder os, som også behøver hans nåde. De er fortalt for at vise os, hvordan Gud møder os, og som også behøver hans nåde. Og det er derfor, vi kan bruge det til noget. Vi kan spejle os i det og lære noget af, hvordan Gud mødte dem, fordi han møder os på samme måde. Vores verden, den verden, vi er en del af, også i vores eget liv, kan jo være lige så broget som alt det, vi møder i Jakobs liv. Vores liv kan være lige så rodet og lige så lidt strømlignet og pænt, som det var for Jakob. Jeg kom til at tænke på det her forleden dag, hvor at jeg hørte om en dame på godt 60 år, som lige var død. Det var hendes søn, som fortalte mig om, hvordan det var gået med hende. Jeg husker hende godt. Vi var unge sammen tilbage i slutningen af 70'erne. Hun var flot. Hun var smart. Hun var tjekket. Hun var eftertragtet der i ungdomsflokken. Og det var også en af de seje drenge, som løb af med hende til vores andre store fortrydelse. Og de var lidt af et powerpar i ungdomsforeningen. Et af de par, vi så op til, og måske også misundte lidt. Livet gik bare på skinner for dem. De blev gift. De stiftede familie. Og det kørte bare derudad for dem. Kirke og missionsforeningen kom til at fylde mindre og mindre. Og karriere, familieliv tog over. Og de gled væk fra det kristne fællesskab. Deres børn blev fortsat sendt i søndagsskolen, og derfor så var hendes dreng, som jeg snakkede med, kristen aktiv i missionen i dag. De var også en del af en festkultur, hvor alkohol fyldte rigtig meget og var med til at skabe stemning. Men så løb de ind i nogle alvorlige problemer i livet, en konkurs, nogle nederlag, nogle problemer i familien, som gjorde, at alkoholen ikke bare efterhånden var en del af festkulturen, men blev en daglig følgesvend og kom til at fylde mere og mere. Og fra da af var hendes liv en stor nedtur, hvor hendes liv gik mere og mere i forfald. Og til sidst så døde hun af skrumpelever og var et menneske i dybt forfald og næsten opløsning på det tidspunkt. Vi skal vende tilbage til hende. Men det er et eksempel på et liv, som er rodet, som vi kender det fra verden omkring os, og som vi også i en eller anden grad kender fra vores eget liv. Vi roder tingene til. Jakob er til med også en meget moderne type, når vi ser, hvordan det sker hos ham. Han ligner mange moderne mennesker. Op til det her punkt har Jakob stort set ikke gjort andet end det, der var galt. Han har simpelthen rodet sit liv godt og grundigt til. Han har levet op til det, som hans navn betyder. Det betyder oprindeligt den, der holder i hælen, og dermed kan det så også betyde den, der kæmper, eller den, der snyder og bedrager. Og Jakob havde næsten ikke gjort andet. Det så ellers ret godt ud fra starten af. Inden han blev født, så havde Gud givet løftet om, at det var igennem ham, velsignelsen fra Gud skulle føres videre i slægten, den som skulle ende med verdens frelser. Det svarer på en måde til det, vi alle sammen har fået lovet i vores dåb. Guds velsignelse, Guds accept, Guds anerkendelse, Guds kærlighed. Så startpunktet var helt perfekt. Kunne ikke blive bedre. Men først så lod hans far Isak hånt om løftet fra Gud. Jakob var den yngste af tvillingeparet Esau og Jakob, og fra første dag favoriserede Isak Esau, som var større og stærkere end Jakob, og mere var sådan, som hans far mente, at en knægt skulle være, mens Jakob blev morstreng. Jakob fik aldrig den opmærksomhed, kærlighed og den anerkendelse fra sin far, som alle har brug for. Vi behøver alle sammen at vide, at vi er værdifulde, at vi er ønsket, at vi er anerkendt, at vi er set, at vi er elsket. Og det hjælper ikke noget, at vi bare prøver at sige det til os selv. Vi har behov for at få det at vide fra andre udefra. Først og fremmest fra vores forældre. Og siden fra andre i vores liv. For at kunne vokse og trives som mennesker. Og det var det, Jakob aldrig fik. Han fik ikke en anerkendelse, opmærksomhed og kærlighed fra sin far, sådan som han trængte sig desperat til. Og det skabte et tomrum, et hul inde i hans liv, som fulgte ham resten af livet, i hvert fald indtil kampen her ved Jaboks vadested. Først prøvede han på alle mulige måder at fylde tomrummet efter hans fars manglende kærlighed og anerkendelse. Først kæmpede han med sin far Isak og sin bror Esau, for dog at få noget af den accept og anerkendelse og kærlighed, som han aldrig havde fået. Han prøvede også at snyde sig til det, så han til sidst måtte flygte fra dem over til sin morbror Laban over i Irak. Fordi Esau, hans bror, var blevet så fortørnet over hans julelege, så han troede med at slå ham ihjel. Her søgte han så igen forgæves at få sin onkels accept og anerkendelse. Samtidig så blev han så vanvittigt forelsket i sin kusine Rakel, at Laban kunne udnytte det til at snyde ham på det groveste. Så nu prøvede han at fylde tomrummet inde i sig med romantisk kærlighed og sex. Det er fint med romantisk kærlighed og sex, inden for de rammer, som Gud har givet. Men hvis vi higer efter det for at fylde et tomrum inde i os, efter en kærlighed og en anerkendelse, vi aldrig fik som børn, så går det galt. Jakob søgte i Rakels øjne og skød den accept og anerkendelse og kærlighed, som han aldrig havde fået fra sin far. Og derfor blev han afhængig af det på en usund måde. Han kunne ikke få nok, fordi han aldrig havde fået fyldt det tomrum inde i sig som barn. Og nu søgte han det i Rakels øjne og skød, og blev aldrig tilfredsstillet. Samtidig med, at han blev sårbar over for andres, i det her tilfælde, sin onkels udnyttelse. Han havde et hul, som han aldrig fik fyldt. Og på samme tid går det ham i økonomisk henseende utrolig godt. Det er som om alt, hvad han rører ved, lykkes. Så han samler sig en utrolig rigdom, som dengang jo blev målt i antal dyr og antal kroner. Og som det så ofte sker, så resulterer det så også i andres misundelse. I det her tilfælde onklens og fætternes misundelse, som samtidig jo så også var hans svigerfar og hans svoger. Med det resultat, at han igen må flygte. Og så kan han ikke gøre andet end at vende tilbage til sit hjemland Israel. Men her venter jo hans bror Esau, som har truet med at slå ham ihjel, fordi Jakob har snydt ham. Og så skal vi jo ikke glemme, at Gud jo allerede før han blev født, havde lovet at velsigne ham. Så det jo på en måde var fuldstændig skørt, at han indtil nu havde brugt hele sit liv på at forsøge og kæmpe og snyde sig til, som han, til det, som han allerede havde fået givet af Gud. Så der står Jakob med sit liv, som mine knægte havde sagt, godt op og fuldstændig rodet til. Hvad er det så, der sker med Jakob her ved vadestedet? Jo, han står overfor et af de mest afgørende øjeblikke i sit liv. Esau er på vej imod ham med 400 mand, og Jakob ved, at i den kamp vil han igen blive den lille, uden tvivl miste livet. Nu har han så sendt nogle gaver i forvejen for at forsøge at formilde Esau, og til sidst får han også bragt sine koner og alle sine børn på den anden side af floden, med alle ejendelene, der hvor Esau venter. Mens han så er alene tilbage ved vadestedet. Og der står Jakob så. Med et liv i ruiner, rodet til, og med udsigten til at dø. Og der får han så endelig det afgørende møde med Gud. Et møde, som er så grundlæggende, at det forandrer hans liv totalt. Det kommer frem på to måder. Først hører vi, at han får et nyt navn, som dengang jo var ensbetydende med, at man også fik en helt ny identitet. Han starter forfra som en helt ny. Og til sidst siges det så, netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Vi kan se det for os. Nu begynder der en ny dag i Jakobs liv. Der sker noget, som er en ny dag i Jakobs liv. Han er blevet halt, men han har mødt Gud på en ny måde, som har forandret hans liv. Jakob har jo kendt Gud og forholdt sig til ham hele livet. Han har også fået store løfter givet af Gud, nøjagtigt sådan som de fleste af os. Hvad er det så, som nu giver Jakob det livsforvandlende møde med Gud? Vi skal til sidst pege på tre forhold, som det er, som giver Jakob det her livsforvandlende møde med Gud, hvor han starter helt forfra. Kontrol, alt, delete, og så starter vi forfra. For det første, så møder han ham selv personligt. For det andet, møder han Gud i sin svaghed, i sin egen svaghed. Og for det tredje, så møder han Gud i Guds svaghed. Det er det samme, som må til, for at du og jeg kan få det livsforvandlende møde med Gud. For første gang, eller igen og igen. For det første, så må vi møde Gud personligt, alene. Det er vilkåret som menneske. Fællesskabet betyder utrolig meget for os. Både i det at komme til tro og blive bevaret i troen. For mange af os var det jo i første omgang fællesskabet. I teenklubben, på efterskolen, i ungdomsforeningen, som gjorde, at vi fik med Gud at gøre. Eller det begyndte at blive personligt for os. Og for os alle sammen betyder det kristne fællesskab, også for eksempel her i menigheden, meget for at blive fastholdt i troen. Også fordi vi jo hører om de andres møde med Gud. Men det livsforvandlende møde med Gud, det må vi få helt alene. Det er jo sådan faktisk, at de vigtigste ting i livet, dem må du møde alene. Hvis du for eksempel får konstateret en alvorlig sygdom, som gør, at du for at redde livet må gennemgå en omfattende operation, så er det utrolig vigtigt at have mennesker omkring sig, som kan ordne de praktiske ting, som kan være der, som kan sige nogle gode ting i den situation. Men når det kommer til den afgørende operation, som skal redde dit liv, så er du helt alene. Så må du gennemgå den helt alene. Det er det samme med det møde med Gud, som kan forvandle vores liv og redde vores evighed. Det må vi også møde helt alene. Så må vi møde Gud i vores svaghed. Gud måtte give Jakob et slag på hofteskålen, som gjorde ham halt for resten af livet, for at han kunne åbne sig for Guds velsignelse. Han måtte blive afhængig af at få det, han søgte alle mulige andre steder, direkte fra Gud. Han måtte blive afhængig af Gud for at stoppe med at kæmpe sig til det, eller snyde sig til det, alle mulige andre steder. Efter at hoften var gået af led, efter han var blevet svag, så ville han ikke lade Gud gå, før han kunne få hans velsignelse. I det her øjeblik, med smerte og i svaghed, så kunne Gud endelig gribe ind og give Jakob det han behøvede og forvandle hans liv. Hvad Gud må gøre i dit liv og i mit liv, for at åbne os for hans velsignelse, det er meget forskelligt og dybt personligt. Men Gud må ofte gøre et eller andet for at give os den afhængighed af ham, som åbner os for hans velsignelse. Og i næste omgang gør os stærke i Gud. Jeg tror, vi hver især sidder med erfaringer af, hvordan Gud har måttet slå os på hofteskålen, hvad den hofteskål så var i vores liv, er dybt personligt, for at åbne os for hans velsignelse. Efter at Gud så endelig har fået lov til at give Jakob sin velsignelse, så kan vi næsten høre ham sige, nu har jeg endelig fået den accept og anerkendelse fra Gud, som jeg i sin tid kæmpede for at få fra min far, og som jeg troede, jeg kunne få ved at skrabe rigdom til mig. Nu har jeg fundet det, som jeg søgte i Rakels øjne og skød. Jeg havde jo fået det allerede inden jeg blev født. Vi har fået det allerede i vores dåb. Men nu har jeg endelig kommet dertil, hvor jeg har åbnet mig og taget det til mig personligt. Og det har forandret mit liv. Nu har jeg fået det, som jeg har søgt forgæves alle mulige andre steder hos Gud. Og det har han fået, og det har vi fået, fordi vi også møder Gud i hans svaghed. Undervejs i kampen bliver det tydeligt, at Gud jo også har gjort sig selv svag. Det måtte til for, at han kunne vinde Jakob og forandre hans liv. Gud har også gjort sig svag for at kunne vinde os og møde os og forandre vores liv. Ellers kunne vi ikke nærme os ham. Det gjorde han ikke mindst på Golgata, da han døde på korset. Der gjorde Gud sig for alvor svag, da han døde under vægten af vores synd. Der blev han, den uskyldige, ramt af forbandelsen, gjorde sig svag, for at vi kunne få velsignelsen. Så Gud møder os i vores svaghed, men han møder os også i sin egen svaghed. Der hvor han blev ramt af forbandelsen, for at vi kunne få velsignelsen. Så Gud møder os personligt, han møder os i vores svaghed, og han møder os i sin svaghed, for at give os sin styrke og sin velsignelse. Og så var der hende der, som døde her for 2 uger siden. Jeg spurgte sønnen, men hvordan var det så til sidst? Hun lå der med et liv, som var rodet til, og i hendes egne øjne forspildt. Men han havde så spurgt hende, mor, er du bange for at dø? Nej, det er jeg ikke. Mor, regner du med Jesus? Ja, det gør jeg. Hun havde der ved et liv rodet til, mødte Gud i hans svaghed og i hendes totale svaghed og fået Guds velsignelse. Og som jeg sagde til sønnen, ja, hun blev frelst af den samme nåde, som alle vi andre må blive frelst af. Også selvom vi måske har et lidt andet liv bag os. Når vi står der, så er vi afhængige af den samme nåde fra Gud. Vi skal nu høre en sang, som man kunne kalde Jakobs sang. En sang, som jeg forestiller mig, at Jakob kunne have sunget efter kampen med Gud. Fordi den så præcist udtrykker, hvad der skete med ham. Først skal vi synge den på engelsk, og så skal vi synge den på dansk bagefter. Og det skal så blive det sidste.
My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in him no other. My soul is satisfied in him alone. As summer flies, we fade and die. My value fixed, my ransom paid.